habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha noofembar ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo mar kale loo doortay madaxweynaha inuu ka noqdo maamulka jubbaland, iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ciidamo militari ka dejisay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose.
waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud, taariikhda dib ha u celin. dadka reer jubbaland way ka bogsadeen oo shalay waxay soo mareen. wadahadal baan diyaaruna dowlado kale ha ku wareegi. maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso.
qodobada kale idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo aan maanta ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan Bariga Dhexe iyo Afrika.
sidaad xasuusato, arrinta Soomaaliya markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tegayo ciidamada Soomaalida, waatuu ka soo saaray dhowr boqol oo saraakiila, askara waatuu ka soo saaray. haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. inta badan waxaad moodaa iskadaa Soomaaliya keliya ee siyaasadiisoo dhan inay ku jihaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. marka
xubintii dooda gaaban iyo warbixino kala duwan oo xiisale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda sutaga imaaraadka carabta ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay xidhay 3 nin oo u dhashay dalka Uzbekistan, kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay dileen wadaad Israa'iili ah. hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka ayaanan ka hadlin waxa nimanka Uzbekistan u dhashay ay ku riixay in ay u dilaan Zevi Kogan oo ahaa wadaad Israa'iili ah. Kogan oo 63 jir ah ayaa la waayey Khamiistii. ninkan ayaa dukaan cuntada diinta Yahuudda raacsan lagu iibiyo kulahaa magaalada Dubai, halkaas oo Israa'iiliyiin badan ay degan yihiin kuna ganacsadaan, ilaa markii labada wadan ay xiriir diblomaasi samaysteen sanadkii 2020, iyada oo laga duulayo heshiiska Ibraahimiga loo bixiyey. heshiiska labada dhinac ayaa weli sii socda, hase yeeshee dagaalada Gaza iyo Lubnaan ayaa caro ku abuuray Imaaraatiyiin iyo carab badan. wasaaradda arrimaha gudaha ee Imaaraadka ayaa nimankii dilka geystay ku sheegtay Olambi Tohrovich oo 28 jir ah, iyo Maxamuud Cabdiraxiim oo isaguna 28 jir ah, iyo Casiis Kamilovich oo 33 jir ah. dalka Turkigana nin u dhashay waddankaasi ayaa axaddii shalay ku dilay magaalada Istanbul 7 qof oo ay ku jiraan waalidkii, xaaskiisii iyo wiil uu dhalay oo 10 jir ahaa, ka hor inta aanu isaguna isdilin, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen isniinta maanta ah. ninkan oo meydkiisa laga helay gaarigiisa wax yar kadib markii uu toogashada geystay ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inuu dhaawacay 2 qof oo kale oo qoys kale ka tirsan, oo mid ka mid ah uu dhaawaciisu culus yahay, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska duqa ama guddoomiyaha gobolka Istanbul. mas-uuliyiinta oo tirada dhimashada ku sheegay 4 fiidnimadii axadda ayaa isniintii maanta ku dhawaaqay in meel dhow uu ku dhow haro ku taala xeebta Istanbul ee qeybta Yurub laga helay meydka xaaskiisa iyo wiil uu dhalay, iyo sidoo kale meydka 3-diis. sidaa laga soo xigtay hay-adda Samal Arns Survey oo ah hay-ad cilmi baaris dhanka hubka yaryar ee fudud ah, ayaa sheegtay in ka badan 13 milyan oo hub ah u dhex yaallo dalka Turkiga, kaasoo intiisa badan si sharci darro ah lagu haysto. militariga Ruushka ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka Britain oo ka dagaalamayay dalka Ukraine. ninkan ayaa ka tirsanaa ciidanka Ukraine ee qabsaday qayb ka mid a gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Ruushka ayaa bilaabay weeraro diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ah oo la qaaday xilliga maalinta la sameeyo, iyada oo ciidanka dhulka ee Ruushkuna uu dedejiyey qabashada qaybo ka mid a furimaha dagaalka, sida warbixinta maanta soo baxday lagu sheegay. ninkan u dhashay dalka Britain ayaa wakaaladda wararka ee Ruushka ee TASS iyo wakaalada kale ay ku sheegeen magiciisa James Anderson. wakaaladda TASS ayaa laga soo xigtay in Anderson uu sheegay in ciidanka Britain uu ku jiray 4 sannadood kadibna uu ku biiray koox la magacbaxday ILFU oo ukrain caawisa oo ah dad ajaanib ah oo ukrain ka barbar dagaalama. Ruushka ayaa sheegay inuu og yahay kana faa'iidaystay taageera dhinaca ciidanka ukrain ah. Dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa hadda dhaafay 1,000 maalmood, welina xaaladdu waa ay kasii daraysaa. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu qabtay doorashada madaxweynaha maamulkaasi, waxaana maanta markii saddexaad loo doortay axmed maxamed islaan axmed madoobe. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da aadan maxamed salaad.
doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo uu kusoo baxay madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa waxaa ku tartamayay ilaa 4 musharax oo ay kala ahaayeen faysal maxamed mataan iyo sidoo kale axmed maxamed islaam, abubakar cabdi xasan uu isna markaasi ka mid ahaa tartamayaasha. waxaa markii dambe doorashada ka tanaasulay dr cabdi xasan xajiin oo sheegay in uu si weyn markaasi ugu qanacsan yahay in uu tartanka ka haro. markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa markaasi codadka ugu badan helay madaxweynaha Jubbaland axmed maxamed islaam, ka oo ku guuleystay 25 cod, halka musharaxii labaad ee la tartamayay ee faysal maxamed mataan uu isna helay 16 cod. abuukar cabdi xasan ayaa isna helay 4 cod. sida uu natiijada doorashada ku dhawaaqay cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada Jubbaland:
waxaan hadda ku dhawaaqi doonaa natiijada. abuubakar musharax abuubakar wuxuu helay 4 cod codadkii la tiriyey. xildhibaanada codeeyay waxay ahaayeen 75, wax xumaadayna ma leh. marka 4 waxaa helay abuubakar faysal maxamed mukhtaarna wuxuu helay 16, musharax axmed maxamed islaan wuxuu helay 55 xubnood xubnihii codeeye ah. marka waxaa ku guuleystay wareega koowaad musharax axmed maxamed islaam, waa mahadsantihiin.
faysal maxamed mataan oo markaasi laga guuleystay ayaa dhankiisa tilmaamay in uu si weyn ugu qanacsan yahay in uu markaasi laga guuleystay.
waxaan jeclahay inaan xambalyo iyo duco u diro madaxweynaha la doortay ee Jubbaland mudane axmed maxamed islaam 5 sano ee soo socota. waxaan ku qanacsanahay wakiilkaygu sida uu u tiriyey codadka la isiiyey, waxaana ku qanacsanahay natiijada aan ka helay. waxaan ku qanacsanahay habsamida quruxda badan iyo sida wanaagsan ay guddiga doorashadu shaqadan u abaabuleen, ee ah guddiga doorashada xuduudaha Jubbaland iyo guddiga baarlamaanka ee arrinta loo xilsaaray. warka badin mayo, waxaan rajaynayaa walaalkay axmed maxamed islaam inuu ilaahay u fududeeyo xilka loo igmaday 5 sano ee soo socota. anigu waxaan ka imi dhinaca mucaaradka, waxaana aaminsanahay wada shaqayn in ay naga dhaxayn doonto ayna noqon doonaa dadka reer Jubbaland mid. waxaan idin xasuusinayaa dastuurka Jubbaland ayaa ka weyn dastuurada kale ee konfederaalka.
madaxweynaha Jubbaland ee la doortay axmed maxamed islaam markii saddexaad ee Jubbaland hoggaankeeda loo dooranayo ayaa si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulkiisa.
waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo, Jubbaland waxay ka soo tagtay meel aad u fog. Jubbaland waa deegaan Soomaali ay wada degantahay, wada leedahay. Jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin, isu tanaasul iyo walaalnimo. intaa wixii ka dambeeyay reer Jubbaland waxay ku jireen dib u heshiisiin iyo wax la wada leeyahay. shalay baan idiin sheegaya Jubbaland inay ka duwan tahay isteedyada kale oo ay tahay meesha miisaanka Soomaaliya laga fiirinayo. waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo. 2013-kii dowladdii markaa madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga Xasan Sheekh Maxamuud, dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday. waxay noqotay dagaal kadib inaan galo heshiiskii aad ogeydeen Addis-Ababa agreement oo qorayay qodobo markaa reer Jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd Jubbaland lamayda Jubbaalayda oo ay ka mid ahayd waa Kubeelgaan oo ay ka mid ahayd waa leader oo ay ka mid ahayd dekedii garoonka 6 bilood lagu wareejiyey. Waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer Jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan beyskii hore dhismaha dowladdooda. Jubbaland waa Soomaaliya, waa state ballaarada Soomaaliya ku yaalla. Soomaali baa degan, Itoobiyana maaha, Kenyana maaha. 2019 dowladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay Itoobiya isticmaasho, Jubbaland la qabsado, sayrata ay ka yeesho. Iyadoo ilaa hadda qaski uu dhaacway kasii jiro. Maanta dowladda Xasan Sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013 wixii dhacay. Iyadoo maanta ay taalo in la yidhaahdo Axmed Madoobe Kenyaanka keeni, Kenyaan baa sidan yeeli, amnada Kenyan am Soomaali, Soomaali baana waxa annaga Soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa Itoobiyaana noqonin walaa Kenyaana noqonin walaa cid kalaana noqonin, Soomaali baana Soomaaliyaaskale.
ومركز الدحاد ومدحوينها جبلان لودورانا يو أحمد محمد إسلام يوضو ند بدور شدي ساي سوي المركز ووهم بلايين مامول كبونتلان يسيدو وكلا قار بضان وكم إذا سياسيين تا سيدو وين وغارك تدوان دولد الفدرال كاي سوماليا وحانا سيدو وكلا كم إذا هادتك سيدو وين وغوهم بلايي مدحويني هو رأي سوماليا شريف شيخ أحمد يسيدو وكلا مسوليين كلا وحلل كلا دوان كسو قبتي ودن كا آدن محمد صلاب VOA magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale, ciidamo military ah oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta diyaarado ay ka dejiyeen deegaanka Raaskamboni oo magaalada Kismaayo dhanka koonfureed uga beegan qiyaastii 270 km. Warka soo baxay ciidanka militariga ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamadan oo ah kuwo ka tirsan gorgor ay halkaasi u tageen sidii ay ATMIS ugala wareegi lahaayeen saldhiggaasi. Laakiin maamulka Jubbaland ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay in ujeedada ciidamadaasi loo geeyay halkaasi ay tahay si colaad looga huriyo gobolka. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
ciidamadan maanta gaaray deegaanka Raskamboni oo gaaray 250 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa hoggaaminaya taliyaha guutada 18-aad ee ciidanka gorgor ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. xilli khilaaf xooggan u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe, waxaana taliyaha ciidankan hoggaaminaya ee gorgor Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi oo shir jaayad ku qabtay deegaanka Raskamboni uu sheegay in ujeed halkaasi u tageen uu yahay in la adkeeyo ama ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada midowga Afrika ee ATMIS si ay ciidamada militariga Soomaaliya goobahaasi ula wareegaan.
Maanta Ilaahay mahadii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay si buuxda uga soo degeen maxaa maarta garoonka Raskamboni erinta waxa weeye degmada Badhaadhe, taasoo waxa weeye ujeedku uu yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in ay la wareegaan dhammaan goobaha ay maxaa ahay ciidamada aan walaalaha nahay ee ATMIS ay ka baxeen. Maxaa ujeedkaasoo ah runtii waxa weeye waajibaadka qaranka ee ummadda Soomaaliyeed naga saaran. Runtii waxaan leenahay arintaasi arrin maxaa hadii la yidhaahdo aanu maxaa ahay dhammaan xoogga saari doono weeyaan haddaan nahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, si gaara waxa weeyaan maxaa guutada 18-aad ee gorgor kumandooska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maxaanta halkan ka soo degay ciidankiisa gaarka oo runtii waxa weeyaan loogu talagalay shaqooyinkii magaraysaadyada gaarka ay qaban jireen inay deegaanka ka qabtaan. Waxaan leenahay haddii ilaa ilaashi waxaan leenahay dalkan inaynu haddii ilaa ilaa shabaab ka maxaa dhicino dalkan inaa haddii ilaa ilaahdo cadowga ummadda Soomaaliyeed aynu ka qabanno. Ujeedka aan leenahay intaa weeyaan inaan la wareegno dhammaan goobaha ay maxaa hadii ilaahda ka baxeen ciidamada ATMIS xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan. Halkan waxaan leeyahay ku soo dhowaada runtii waxaan isleenahay maxaa shaqo waajib oo maxaa layna faray weeyaan. Waxaan doonaynaa inaynu haddii ilaah yiraahdo cadowga uga adkaano sida ay gorgor uga adkaan jirtay haddii ilaah yiraahdo. Waxaan leenahay haddii ilaah yiraahdo maxaa degmada Badhaadhe insha allahu tacaala inaynu ka xorayno maxaa nimanka cadowga inta badan maxaa gabaadka ka dhiganayay. Waxaan doonaynaa haddii ilaah yiraahdo inaynu waajibaadka qaranka inagoo fulinayna inaynu haddii ilaah yidhaahdo oo aan nimaadno muxaa sidaynu muxaa uga adkaan jirnay muxaa cadowga xune ummadda soomaaliyeed dhibaataynaya.
Sidoo kale arrintan waxaa si weyn uga hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland ee la doortay maantay markii saddexaad axmed maxamed islaam, waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay hadda qorsheynayso in dhallinyarada soomaaliyeed ay iskulaayaan deegaanadaasi sida uu hadalka u dhigay, isagoona soo hadal qaaday ciidanka maanta laga dejiyay deegaanka raskamboni oo uu sheegay in dowladda soomaaliya ay uga faa'iidaysanayso khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya taa oo ku aadan arrimaha doorashooyinka.
Waxay maanta maraysaa, waxaan odhanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamed, taariikhda dib ha u celin. Dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen, shalay waxay soo mareen, wadahadal baan diyaarunah dowlado kale ha ku wareegin. Maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raskaambooni iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo, laakiin ma dhacayso. Jubbaland waa Jubbaland, maamul baa ka taliya, maamul baa ka taliya, maamulkaasaa mas-uul ka ah, lama aqbalayo cidaan ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo. Haddaba madaxweynow, waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra-iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda, waa nasiib darro. Waxaan ku leeyahay ra-iisul wasaare Xamsow, waxaan waa taariikh beri bay qoli doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal waxayd xaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dheelaa burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso. Kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay, kuwa kaa awood waa baa isku dayay, dowladay ahaayeen kuwii fartii igu yeedhay anaa sidaa iyo sidaas, laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay.
Tan iyo markii madaxweynaha Jubbaland uu qaatay go-aanka ahi in doorasho lagu qabto magaalada Kismaayo, maamulkana uu qaatay go-aankaasi ayaa waxaa sii kordhayay ama cirka isku sii shiriirayay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyadoona dowladda federaalka maamulka dhowr jeer ay ku eedeeyeen in ay markaasi si weyn uga soo horjeedaan go-aanka ay qaateen ee arrimaha doorashooyinka, iyadoona sidoo kale maamulka Jubbaland sidaasi lamid ah dowladda dhexe uu ku eedeeyey in ay faragelin ku hayaan arrimaha siyaasadeed ee gobolka. Waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono xiisadahan isu bedelay dhinaca militari ee ka taagan deegaanada dhulka joore ee gobolka Jubbada Hoose. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A da oo maanta aynu ku eegayno madaxtinimada Donald Trump iyo siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku aadan Bariga Dhexe iyo Afrika. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da. Intiini dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaan ku soo qaadanay madaxtinimada Donald Trump ee dalkan Maraykanka iyo waxay uga dhigan tahay qaaradda Yurub. Sidii aan ballan qaadnay, qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan Afrika iyo Bariga Dhexe. aan ku horeyno Bariga Dhexe, doorashada xilliga labaad ee Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaalo ay ka socdaan Bariga Dhexe, xaalada bani'aadnimana ay ka jiraan magaalada Qaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Hogaamiyaasha Bariga Dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka aloosan Bariga Dhexe, halka kuwo kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta Iran. Maxamed Biixi waa falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudi Arabiya. Waxa uu ka warramayaa siyaasadihii Donald Trump xilligiisii hore ee Bariga Dhexe iyo waddamada carabta.
Si aynu u fahanno waxa uu Trump samayn doono muddo xuleedkan cusub ee iminka u bilaabanaya, marka laga hadlayo arrimaha Bariga Dhexe iyo waxay uga dhigan tahay, waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusanno wixii hore ee uu sameeyey teeremkiisii ee kan ka horreeyey, sababtoo ah taasi waxay qayb muhiima ay naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo tallaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka bariga dhexe. Waxaa kale oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macno tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeedha ee lagu xoojinayo saamaynta Israa'iil laguna dhimayo taageerada Falastiiniyiinta, taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo sii adkaynta xalalka nabadda. Trump wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada bariga dhexe, laakiin maanu noo sheegin qaabka uu soo afjarayo. Marka la eegana qaab fikirkiisa, dee waa nin ganacsada ah, wuxuu u fikiraa maxay ahaytay qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah. Marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro ballanqaadkiisii inuu dagaalada soo afjarayo, iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la-aanta ee Israa'iil, iyo dhinaca kale welwalka arrintaasi hadday dhacdo muu lumin doonaa maxay tahay xulafadiisii kale ee dalalka carabta kalsoonidooda. Taasi waa mid. Marka xidhiirka gaarka ah waxaa isna soo noqon doona, sidaan u malaynayo, xidhiir waxaa jiray wanaagsanaayo ka dhexeeyey wadamada carabta, gaar ahaan marka laga hadlayo Masar iyo Trump, sidoo kale Imaraatis iyo maxay ahaytay iyo Trump, Sacuudi Arabiya iyo maxay ahaytay Trump. Laakiin xaqiiqda hadda ka jirta bariga dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay, waayo himika waxaa ka jira dagaalo halkaa ka oogan marka laga hadlayo iyo xiisada military, arrimo dhaqaale oo aan wanaagsanayn, siyaasado maxay haytay wadamadaasi oo aan fadhiyin. Marka way sii adkaan doontaa maxay haytay in laga markaaba la fahmo, laakiin ugu yaraan xidhiirka wadamada bariga dhexe ee carabaha u badan iyo khaliijka iyo Trump waxaad moodaa markastaba inay ahaayeen xilligiisii hore kuwa maxay tahay diirana, marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horreysay. Dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisyadii uu dhex dhigay carabta iyo Israa'iil, heshiiskii Abraham, waxaana laga yaabaa inuu iminka mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil in la sameeyo.
Waa gartay biixi arrinta Iran iyo kooxahan gacansaarka la leh ee Xisbullah iyo Xamaas sidee kula tahay inuu Trump u wajihi doono?
Waxaa laga yaabaa in uu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in la go'doomiyo Iran oo uu sii wado, taasi waa suuragal. Marka dhinac kale laga eego Trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya Xisbullah iyo maxay tahay Xamaas oo kale, iyo marka laga eego Maraykanka dee khaanada ugu wada jiraan wadamada iyo Iran, marka way israaciyaan. Marka waxaa laga yaabaa inuu sii labalaabo arrimahaas maxay tahay Israa'iil taageeradeeda, iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee iyagu maxay tahay ka jira wadamada Falastiin iyo Lebanon, in la wiiqo inuu ku dadaalayo oo Israa'iil uu maxay tahay siin doono awood xad-dhaafa ayaa loo badinayaa. Laakiin in colaadan imika hulaaqaysa gobolka uu wax ka tari karo ama uu wax ka qaban karo, waayo in inta badan isa siiyo weeyaan guulaha Trump sida lagu yaqaano. Laakiin hadduu xataa heshiis laga yaabo arrimahan in laga gaadho colaadan lasoo afjaro, waxaa laga yaabaa heshiis inta badan u sad burinaya Israa'iil inuu maxay tahay soo dhiraandhiriyo uu soo hindiso. Marka dee waa la eegi doonaa maxay tahay Trump oo imika 4 sano oo cusub haysta oo aan ka walwalaynin in maxay tahay doorasho dambe.
Denia Kulaylad Qataib oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ayaa V O E-da u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu Trump xoogga saaray xiriirka shaqsi ahaaneed ee uu la leeyahay hogaamiyaasha carabta. Qataib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in Trump uu joojiyo dagaalka Gaza iyo Lubnaan ka socda.
One of his main campaign promise was to end the war in Gaza, but end it how?
Mid ka mid ah ballamihiisii xilligii ololuhu waxay ahayd in la soo afjaro dagaalka Gaza, laakiin sidee buu ku dhammaanayaa? Ma dowlad Falastiiniyiintu helaan buu ku dhammaanayaa? Ma naqaan. Laakiin arrinta walaacale ayaa ah in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo mar kale weeraray Iran. Tani waxay noqon doontaa arrin weyn. Maareynta arrintan Iran ma noqon doonto mid fudud.
Cusmaan Al-Sharifi oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Beirut ee Lubnaan ayaa qaba in Trump uu cadaadis ku saari doono Netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha January ee sanadka soo socda.
He will tell Netanyahu boldly to wrap things up before the 20th of January because those two wars, especially Gaza, have become so toxic.
Wuxuu si geesinimo leh ugu sheegi doonaa Netanyahu inuu wax walba usoo gabagabeeyo ka hor 20-ka bisha January sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan Gaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhaleecaynta madaxweyne Biden iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Trump uma baahna in maalintiisa ugu horreysay xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan caruur la dilay ee isbitaalka la qarxiyay.
Haddaan eegno dhinaca qaaradda Afrika, 4 sano ee hore Donald Trump wuxuu dhiirigeliyey aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaaradda, inkastoo qaar ka mid ah dalalka Afrika uu ku jeesjeesay oo ugu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah. Qaar kale oo hogaamiyaasha Afrika ah ayaa u arkay hogaamiye dhiiran oo xoog leh. Waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono Donald Trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay. Kuwa kale oo dadka Afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii Afrika. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo VOA-da kula hadlay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in soo noqoshada Trump ay u wanaagsan tahay Afrika. Waa kan Max Millan Indeti.
I'm expecting a lot to see happening between the two countries economy-wise.
Waxaan filayaa inaan arki doono wax badan oo dhexmara labada waddan dhaqaale ahaan iyo laga yaabay inay jiri doonaan barnaamijyo la xiriira dhinaca aqoon-isweydaarsiga.
Eric Mwanda waxa uu ku rajo weynaa in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ee u bartamaysay xisbiga dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo.
Because she understands the people. I feel like the other one is a bit too racist.
Waxay fahmaysaa dadka, waxaan dareensanahay inka kale uu yahay cunsuri.
Kenya ayaa ahayd waddankii ugu horreeyay ee Afrikaana oo dhowaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada Mareykanka ee aan NATO ku jirin ee maamulka Biden, maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono $300 million oo dollarka Mareykanka ah si loogu caawiyo booliska Kenya si ay u hogaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka Haiti. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin waxa uu Trump la iman doono. Waa kan Edgar Gitu oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah, siyaasadda iyo amniga, kana tirsan jaamacadda Strathmore University ee dalka Kenya.
He might start releasing executive orders that will resign, for example, Kenya's designation as a NATO non-major ally. He might just...
Waxaa laga yaabaa inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso, tusaale ahaan, u magacaabista Kenya inay tahay xulufo weyn oo NATO aan ahayn. Waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dib u dhiska Haiti. $300 million oo dollar ayaa lagu yaboohay. Ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey. Waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka cagi jiidaya oo leh, taasi shaqadayda ma aha, Maraykanka ayaa wax walba iiga horreeya.
Githu waxa uu qabaa in siyaasadaha Maraykanka iyo dalal kale oo u dana kalaha oo Afrika inay isbedeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay hadba waddankaasi.
Countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration.
Waddamada sida Uganda oo kale ayaa ka faa'iideysan doona sababtoo ah Trump dhabahaantii ma cadaadin doono sida maamulka Biden uu cadaadiska u saaro waddamada kulliita xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay. Laakiin dhinaca kale, gobolka iyo qaybaha kale Afrika, Trump ma doonayo inuu faraha ka qaado, waayo waxa uu tartan kula jira Ruushka iyo Shiinaha oo galaangal ku leh qaaradda Afrika.
Falcelinta Afrika ay ka bixisay arrinta Donald Trump waxay ahayd mid isku dhex jirta. Tom Wolf oo ah cilmibaare madax bannaan iyo falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koowaad ee Donald Trump uu xafiiska hayay uusan u malaynayn in Trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuq lisaanka ee qaaradda Afrika guud ahaan, gaar ahaan Kenya.
In terms of commercial economic competition and encouragement for developing...
Marka la eego kor u qaadida ganacsiga, haddii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta iyo xiriiro dheeraad ah oo ka dhexeeya ganacsiyada Mareykanka iyo Kenya, waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto.
Martha Karua oo ahayd ku-xigeenka murashaxa la tartantay hogaamiyaha mucaaradka Kenya ee Raila Odinga doorashadii guud ee Kenya 2022 ka dhacday, islamarkaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda Kenya, ayaa xusuusata xiriirkii Trump iyo Afrika ee muddo xileedkiisii hore.
I have greater hopes in what we can do for ourselves.
Waxaan rajo weyn ka qabaa waxaanu nafteenna u qaban karno, laakiin isagu kamuu hadlin faallooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan Afrika. Magacyo noogu yeedhaa, laakiin waa mas-uuliyadda hoggaamiyeyaasha Afrika in ay ku riixaan ixtiraamka iyo aqoonsiga bini'aadamka oo siman lamaanaha aanu la shaqaynayno.
Dadka rajada wanaagsan ka qaba in Afrika ay ka faa'iido soo noqoshada Donald Trump waxaa ka mid ah Alasan Indaye oo ah falanqeeye degan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Isagoo V O A la hadlayay ayaa waxa uu yiri:
The future of relations between Africa and the United States will ultimately benefit the African continent.
Xiriir mustaqbalka ee Maraykanka oo uu hoggaaminayo Donald Trump iyo Afrika ay yeeshaan waa mid ay ugu dambeyntii Afrika dan ugu jirto, waayo sidaan ognahay Donald Trump ma aha nin ahamiyad siinaya dhinaca gargaarka. Waxaa laga yaabaa inuu jaro gargaarka. Afrika kaliya ma aha meelaha uu Maraykanka gargaarka siiyo oo dhan, inkastoo marka ugu horeysa ay taasi dareen cabsi leh kicin karto, haddana waa arrin la jaanqaadaysa dareen sii xoogaysanaya oo ay qabaan jiilka cusub ee hoggaamiyaasha dhallinyarada ee Afrika, kuwaas oo gargaarka ka doorbidaya ganacsi iyo wax isweydaarsi.
Soomaaliya oo kale 4 sano ee hore ee madaxweyne Donald Trump xilligiisii, xiriirku ma ahayn mid wanaagsan. Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay la dagaalanka argagixisada ayaa maamulkii Trump waxa uu goostay inuu ka soo saaro 200 oo ciidamada Mareykanka ka joogay Soomaaliya oo ciidamada danab ee komandosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ka caawinayay tababarada, fasiilaadka, sahanka iyo weerarada cirka. Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayaan weydiiyey waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay soo noqoshada Donald Trump.
Sidaad xasuusato, arrinta Soomaaliya markii u dambeysay, bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tagayo ciidamada Soomaalida, waa tuu ka soo saaray 200 saraakiila, waa tuu ka soo saaray. Haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn, sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso. Inta badan waxaad moodaa iskadaa Soomaaliya keliya ee siyaasadiisa oo dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda. Marka waxaan isleeyahay siyaasadii Soomaaliya meeshiisi buu kasii joogi doonaa. Hadii uu daayo oo uu ciidamada hadda sida ay tahay uu daayo, laakiin waxay u badan tahay inuu ka soo saari doono.
Sidoo kale sanadkii 2017-kii, 7 maalmood uun kadib markii loo dhaariyay aqalka cad, Trump waxa uu ku soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo muddo 9 maalmood ka hor istaagaysay muwaadiniinta waddamo u badnaa muslimiin oo ay Soomaaliya ku jirtay.
Waxaan qaadaynaa tallaabooyin turxan bixina oo cusub si aan uga ilaalino argagixisada Islaamiga ah ee xagjirka ah inay Maraykanka soo galaan. Ma doonayo inay dalkeena yimaadaan.
Sidaasi salamid ah, siyaasadda socdaalka ee Donald Trump waxaa laga yaabaa inay saamayso Soomaalida. Garyaqaan Amiin Haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada Soomaalida Maraykanka ee gobolka Minnesota.
Colada mahadsan tahay madaxweynaha la doortay Donald Trump wuxuu ku soo ololeynayay oo tiir dhexaad u ahaa ololihiisa in uu dad fara badan oo waddankan aan sharci ku lahayn uu waddanka ka saari doono, xuduudana uu xidhi doono koonfureed dalka Maraykanku la wadaago Mexico. Runtii haddii aan ka cabir qaadano sidii horey looga bartay, dad badan ayuu maaragta dib u celin doonaa oo dadka aan sharciga lahayn way u sinaan doonaan, ama qofku dembi ha galo ama yuusan qof nadiif oo sharciga un waaye ha noqdee, in uu dad badan uu dib u celin doono oo musaafirin doono ayaa maaragta la filayaa. Laakiin saameynta la filayo ee madaxweynuhu way ka ballaaran tahay keli ah inta aan sharciga lahayn dib loo celinayo. Waxaa garab socota dadkan faraha badan ee soo galay ama magangeli doonka ah, isagu se uu arko dad maaragtay waddankii usoo dhacay ama maaragtay waddankii qabsanaya, in uu soo rogo amarro lagu adkeynayo sharciga in la siiyo, oo uu farayo maxkamadda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo arintaasi u xil saaran, labadaba inuu fari doono oo maaragtay uu dekretayn soo saari doono lagu xadidi doono siinta sharciga dadkaasi marka loo diidana ay bilaaban isdiru celinta. Waxaa kaloo sidoo kale ku garab jirta in maaragtay uu aada u yareyn doono dadka xataa sida sharciga loogu dacwoonayo oo shudac badan inuu ku imaan doono.
Garyaqaan Amiin Haaruun, Soomaalida dalkan soo galay ee sharci la'aanta ah iyo kuwa doonaya inay usoo safraan, sidee u saameynaysaa siyaasadda Donald Trump?
Waxaan ognahay hadda ka hor in uu maaragtay soo rogay waxa loo yaqaanay Muslim ban oo 7 waddan oo muslimiin u badan uu kusoo rogay. Haddana wuxuu sheegay intii uu ololaha ku jiray in uu intaa in ka badan uu soo rogi doono oo uu ballaarin doono liistada, iyo maaragtay inuu xayiraad saaro wadamo fara badan, sidoo kalena maaragtay gebi ahaanba wadamadan dadka aan cadaanka ahayn inay kasoo galaan dalka Mareykanka uusan aad u jeclayn.
Waa run, waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xiliyada dambe kasoo galaysa xadka koonfureed dalka Mareykanka uu la wadaago wadanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo galaya runtii aad bay u yaryihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay, haddana kumanaanba gaaraynin. Marka dadkaasi waa magangeli doon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangeliyo la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Mareykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga wadan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhegaysto. Marka dhalinyaradii way soo galaan, gudaha markay soo gaaraanna waxay isku dayaan inay looyara qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay uman lahayn sharci inay helaan. Qof walba nasiibkiisa ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo ay maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan.
Waa gartay qaar badan oo dhalinyarada aad sheegtay ka mid a Soomaalida sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka oo aan arkay cabsibaa ka muuqatay iyo walwal dhinaca joogitaankooda iyo imaanshaha waddankan ay soo galeen iyo waxa mustaqbalkoodu noqon doono, maxaad kula tali lahayd dhalinyaradan?
Marka kuwii horey orodi ee soo galay ee waddanka gudihiisa jooga, waxaan kula talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen. Waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status, sharcigaasoo ilaa iyo 1991 Soomaalida u furnaa, laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa, marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa. Marka san hadda waqtigan la joogo, dad cusubna waa la qaadanayaa, kuwii horena waa loo cusboonaysiinayaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangeli doonka, in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maaragtay TPS-ka loo yaqaano. TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinayaa qofkii haysta TPS. Inta TPS-tu ay jirto 18 bilood mar baa la cusboonaysiiyaa, lama celin karo qofkaas oo qofkaasi waddanka sharci ayuu ku joogaa. Xataa haddii loo diido magangelyadii, qofku waddanka wuxuu ku joogayaa sharci, waxaa la siinayaa kaaru ku shaqaysto waddanka iska joogo shaqaysa ayaa la leeyahay. Marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan. Waxaan kaloo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni. Qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin, qaarna aysan lahayn. Marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado, kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda oo aan todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka mustaqbalka ee madaxweynaha cusub ee la doortay Mareykanka Donald Trump ee Bariga Dhexe iyo qaaradda Afrika. Barnaamijka cidda uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama barteenna Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Muqdisho ayaa maanta laga daahfuray ololaha 16 maalin ee ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka, waxaana munaasabadda caasimadda lagu qabtay lagu gurfeeyey dhibaatooyinka ay waqtigan wajahayaan haweenka Soomaaliyeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayey ololaha 16 maalin ee ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka, waxaana munaasabadan soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay haween badan oo ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo kuwa ku jira ururada bulshada rayidka, waxaana lagu gorfeeyey sidii loo hakin lahaa gebi ahaanba tacadiyada ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed. Xildhibaan Zuhuur Xaaji Culusow oo ugu horreyn madasha ka hadashay ayaa tilmaantay in kulanka maanta ay diiradda ku saarayaan waxyaabaha laga qabtay kiisaska la xiriira tacadiyadii hore loogu geystay haweenka.
Munaasabaddan 16-ka lagu xusayay gabdhaha adduunka loogana hadlayay tacdiyada ka jiro. Marka hore waxaan ma aragtay diiradda saareynaa maxaa laga qabtay sanadihii ugu dambeysay tacdiyada haweenka iyo caruurta. Waxaan aniga dhihi lahaa ama aan hoosta ka xariiqi lahaa inaysan weli ma aragtay wax fari ay ka qodneyn tacdiyada loo geysto haweenka adduunka, especially haweenka iyo caruurta Soomaaliya ku nool. Sida runta ahne yani in xil iska saarana ay tahay sidii lagu xakameyn lahaa.
Sidoo kale Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa ku talisay in dadaal badan la geliyo sidii loo ciribtiri lahaa tacadiyada ay inta badan wajahaan haweenka Soomaaliyeed.
Waxaan ku faraxsannahay maanta inaan adduunka u bandhigi karno waxyaabo horumar ah oo meelihii hore aan ka soo tagnay horumarkana uu muuqdo. Laakiin ma aha horumarkaas in lagu ekaado, waayo dhaqankan saan u sheegay waa mudday qaadanaysaa. Marka internationally iyo wasaaradda iyo kulliba waa u mahadnaqaynaa.
Wasiirka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa dhankiisa arrin aan la aqbali karin ku tilmaamay in waqtigan ay sii socdaan tacadiyada ay la kulmayaan haweenka, wuxuuna geesta kale xusay in loo baahan yahay in si wada jira loogu guntado wax ka qabashada arrintaasi.
Maanta waxaan u fadhinaa arrin muhiimaddeeda leh oo ah ka hortagga tacadiyada loo geysto gabdheen. Soomaaliya waa ku ceeb in maantay mawaadiicda noocaas ah qarnigan aynu ka hadlayno, iyadoo awooyaasheen ee gabdheheenna oran jireen waa birmageydo. Taas dhaqanka suban waa kaas wey oo runta ah oo Soomaaliga ah. Dhaqamadan gadaal ka yimi oo xunxun ayaa horseedaya hormuudna ka ah waxaan hadda socda. Waxaan rajaynaynaa in iyadoo la isku duuban yahay xukuumad iyo muxuu ahaa xeerdijiyaal iyo qaranka guud ahaan arintaas iyo bulsho rayidba aynu uga hortagi lahayn. Markaan arintan aynu ku hadlayno oo arintan yacni tacadiyada iyo xeerarka ku aadan wax loo dulqaadanayana maahan dowladda Soomaaliyeedna meel cad ayay ka taagantahay.
Ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa carabka ku dhufatay ahmiyadda ay leeyihiin maalmaha ka hortagga tacadiyada ka dhanka haweenka, waxaana sidoo kale ay soo hadal qaaday horumarada ay haweenka Soomaaliyeed ka gaareen dhanka matalaadda dowladnimada.
Ololaha caalamiga ah waxa uu xasuus xooggan inoogu dhigayaa waajibaadkeenna wadajirka ah ee lagu dabar goynayo tacdiyaadka ka dhan haweenka iyo gabdhaha, iyadoo sidoo kale lagu adkaynayo sida inaga go'an awoodsiinta haweenka. Soomaaliya waxay horumar ku dayasho mudan ka samaysay matalaadda haweenka ee hanaanka dowladnimada iyo hoggaanka, oo ay ku jiraan tallaabooyinka loo qaaday hirgelinta qoondada 300.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii qurbe, waxaa magaalada Toronto inoogu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida gobolka Ontario caqabadaha ay la kulmaan, fursadaha ay haystaan, iyo waliba iska warqabkooda. Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalkan Kanada marka loo eego gobollada kale. Haddaba waxaa barnaamijka todobaadkan marti iigu ah Maryan Camelow oo degan magaalada Windsor ee gobolka Ontario, Guuleed Maxamuud oo degan magaalada London Ontario, Dr. Faadumo Abubakar Axmed oo degan magaalada Toronto, iyo Munacige oo degan magaalada Ottawa. Dhammaantiin soo dhawaada. Waxaan ku bilaabayaa marka hore Maryan Camelow.
Maryan, waxaa iga warantaa bal Soomaalida gobolka Ontario iyo iska warqabkooda.
Maasha Allah, tabaarakallah. Walaalkeen, marka hore waxaan u mahadcelinaynaa V O A sida mar walba ugu taagan tihiin Soomaalida iyo waxtarka iyo dadka inaad gaarsiisaan. Community-ga aan isugu imaanay, annaga waxaan ula baxnay Ontario Somali Canadian Advocacy Council waxaa todoba gobol oo isku timid si ay codkooda u mideeyaan ayna u wada qaybsadaan informationada wadan kasta gobol walba ka shaqeynayo wixii orowa ka shaqeynayo inuu ka shaqeynayo Windsor wixii ka shaqeynayo London inuu ka shaqeynayo orowa soo waxaa waaye collection information or sharing ayaan ku jirnaa
waa tahay marka isku xilkiina waa sidee iska warqabkiina
wallahi isku warqabkiina horta runtii aad u fiican yahay we have a WhatsApp group on informationada isugu soo dirno marka meetingadeena way badan doonaan hada needskina waa badan yahay marka community walbana wuxuu u baahan yahay hada ciladiisa waa ogaanay oo runtii waxaa waaye informationa fiican aan kala qaadanay waana ka shaqeyn doonaa
waa tahay maryam waad mahadsan tahay guuleed haddii aan ku xijo guuleed waxaa ka timid magaalada London Ontario Soomaaliya badan ayaa diken walow hadda dad badan oo cusub inay imaanayaan bal iga waran caqabadaha halkaasi Soomaali qaar ku haysa qaar ahaan kuwa cusub iyo fursadaha jira
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan mahadcelinayaa VOA iyo say ugu haadisan yihiin dadka Soomaaliyeed haddii aan ka hadlo London Ontario hadda waxaa soo gaaray dad badan oo qaxoontiya soo gaaray caqabadaha ugu horeeyayna haysta hadda waliba sanadkan ah waa housingka oo guryaha marka qolo yani family cusba dakhli baan haysana dawladdu ay siinaysaa wax yar ayaa aqalkii waxa laga kareenayaa 3000 2500 markaas ay lacagtii dhamaan soo gasho waxa gelisaa aqalkii waxa ku macnaa waxa wax ku cunaan nam haystaan marka taas waa koow aan laba waxyaabaha London Ontario ay nagu haysta waxa kamida in gobolada kalena waa ku haysaan waa xagga dhalinyarta oo magaranaysaa waxa Alla wixii u fududeynay inay ciyaaraan oo dhan ay buuxdo laakiin wixii waxbarasho ahayd iyo mustaqbalkoodina ay inay ka wacdaan u sahlayso taasna waxaan u sameynaa in aan magaranaysaa kuwa yaryarna u sameyno homework help waxa la yiraahdo oo ka caawino wixii iskuulka ku soo dhigteen saa u caawino kuwa waaweyne jaamacadda dhigtay high schoolkana professionally waxay rabaan iyo halkay u gudbeen marka laba goorba wax qabannay waxay kala ahaayeen mar waxaan u yeernay professional dhakhtar iyo engineers iyo waxaan u yeernay adigu field kasta waxaan u yeernay qof marka dhalinyartiina waxaan u yeernay u sharxan marka dadku marka u sharxeen aan dhalinyartii ka badii wareysanay waxay ku leeyihiin waxaan hadda fahannay halkaan u socdo iyo halkii waalidkaygu ii wadaa
waxa guuleed ku salaaban doonaa maasan tahay ee Dr. Fadumo Toronto ayaa dabcan degan tahay arrimaha bulshada ka shaqeysa iyo muddana ku soo dhex jirtay dhibaatooyin badan oo Toronto ka jira marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee gobolka Ontario ka duwan ama waxaan dhigi karnaa way ugu badan yihiin markay timaado sida dilalka dhalinyarada kale bulshada ku dhex jirtaa maxaa horumar laga sameeyay arrimahaas ku saabsan wax ka qabashada dilalka dhalinyarada
bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay fursadan aad isiisay VOA da oo mahadinaya maxaa dhahaa arrimahaas ee bulshada aad ay uga qabatay oo isku dayday inay wax ka qabato sa ogtahay bo heshiisii ayaa jiray oo la saxiixday markino booliska oo kaleeto sidii wax looga qaban lahaa waxa ugu muhiimsan waxay tahay in wax la isla ogaado wixii jiro oo dadka ay information ay helaan marka dhibaatooyinka kamid ay tahay in dadka information helayn ama sida u wadaagi lahaayeen marka hay'adaha meesha joogo aniga hadda kale waxaan la shaqeeyaa hay'ad oo degan area-da Ectopico Somali Women's and Gender Support Network ayaa la yiraahdaa marka in badan waxay ka shaqeeyaan bulshadii dhibaatooyinka jira dhalinyarada waxay helayaan shaqo dadka kuwa cusubna waxay helayaan maarta sida bulshada ula qabsan lahaayeen si dhaqso ah marka waxyaabahaas oo kale tan waa waxyaabaha keeni kara dhibaatooyinka inay ku imaataan
Dr. Fadumo waad mahadsan tahay munaciga Orowa ayaad ka socotaa oo caasimadda waddanka ah dhibaatooyin badan halkaa lagama soo sheegin laakiin dhanka waxbarashada aad ugu dadaalaysaan in muddo gaar ahaan waxbarashada dhanka islaamiga oo madaris islaamiyad in muddo wadan Soomaali badan iyo dadyo kala duwan ayaana dhigta waxay wartaan barhorumarada dhawaan aad ka sameyseen dhanka waxbarashada
Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waad mahadsan tahay Xuseen waxbarashada runtii nasiib waxa la abaaray inay Islamic school ka magaalada ka furan 90% oo amba 80% waxa weeye waa Soomaali baa dhigata marka taasi waxay keentay programming ah inuu macalinkii muslim yahay uu understand garanayo ilmihii ina ilmihii la motivate garanayo ina carruurtii lala dadaalayo waxaana keena inta badan waalidiinta keena waa waalidiin carruurtooda danaynaya marka already waa dad u diyaar garoobay inay carruurtooda badbaadiyaan in any way they can
marka maxay hayd aad iyo aad bay runtii aan anigu aaminsanay horta kulli caruur programming aanu baahanay meel magaalo walba waxa soo sheegteen isku mid un baa leeyahay baahida markay noqoto laakiin iskuulada iyo meelo education iyo meelo center ah marka la furto goobahaas oo kale waxay caawin kartaa problems kii faraha badnaaya amba guryaha ka imanayay bulshada ka imanayay waxaasoo dhan bay qayb badan ka qaadan kartaa ma eliminate garayn karto waayo dadku bulshadiibu ka mid yahay laakiin waxay samaynaysaa 80% waxbay waxtar bay u yeelanaysaa
ota mana waxay gona taaban dhalinyaro wax ka bartay iskuulkan oo islaamic iskuul ayaa isla ayagiya dib wax u dhigaya hadda markay jaamacada soo dhameeyeen maxaa dareentaan markaad aragtaan dhalinyaradaas oo
kale waxa weeye maxaa la role models waxay noqdaan arday dad lagu daydo oo maxayde oo hogaamiye oo baahidii arko soo wuxuu dareemaa qofku markuu dee qof la mid yahay wuxuu dareemayaa empowered in qofkii dee la dhiirigeliyey kalsooni buuxda kiyo qaba ayuu tegayaa weereeba meeshu tago
otamano waad mahadsan tahay weli barnaamijka qurba ayaad dhegeysanaysaan oo aan uga hadleyno soomaalida ontario fursadaha ay haystaan iska warqabkooda iyo caqabadaha markaasi lasoo gudboonaato waxaan martino igu ah barnaamijka marin camalow oo magaalada windsor ka socota islamarkaana ah ku-xigeenka madaxa golaha soomaalida ee gobolka ontario sidoo kale waxaa marti igu ah guleed maxamuud oo london ontario ka socda dr faadimo abubakar axmed oo toronto ka socota iyo munacige oo iyadana ottawa ka socota haddii aan mar kale maryan camalow usoo laabto maryan marka laga soo tago in golahan aad ku-xigeen ka tahay windsor ayaad ka socotaa soomaali badan ayaa degan bal si kooban waxbarashada jaamacada ku taallo soomaali badan dhigta haddii ay iisoo koobto waxbarashada iyo sida ay ku yihiin soomaalida magaalada windsor
maasha allah walaalkeen xuseen mar labaad waa kuu mahad celinayaa munaasabadda aa maanta na siisay runtii soomaalida aaday noogu soo badanaysaa hadda almost 5500 soomaali ahaa joogta magaalada qaybta waxbarashadana aniga jaamacaddan ka shaqeeyaa oo hadda soomaalida xataa enrolmentigeeda uu fiican yahay soomaali badanaa soo galaysa oo soomaali badan oo meelo kale aadi jireen iyo gobollo kale aadi jireen hadda waalidiintii they investing ilmahoodii inay magaaladii ay joogaan because jaamacaddii waxay noqotay one of eidaba ay noqotay prestigious university marka alxamdulillah qaybta waxbarashada oo waxaa naga liidan oo caruurta oo middle schoolka iyo ilmaha yaryar oo u baahan program walaalkeen na siiyey oo touring program caruurta lagu halbigareynayaan helnay waxaan helnay macalin oo ka kaafinaya ilmaha qur-aanka ilmaha ilaa iyo 5 years ilaa iyo 18 wilisha jira gabdhaha sidoo kale laba macalimiinaan kala haysanaa oo dumarka iyo oo dhinacaas iyo ragga ah waxbarashada marka dhinacii maadigana waa haysanaa tii kalena waa ku dadaalaynaa
wata maryam maasanta guled adoo isoo koobaya waxdii ugu rataaqan dhibaatooyinkan jira sidee looga gudbi karaa
bismillahi raxmaan raxiim dhibaatooyinka jira waxaa looga bixi karaa keliya in la wadaago yacni macluumaadka ay magaalo kasta haysto magaalada kale u gudbiso halkanoo kale maanta waxaa ugu nimid inaan iswadareysano wax isku gudbino waxaan ku dari lahaa haday iga aqbalayaan in hal kiis 3 bilood soo socda la analyse karayo for example housing baan haysaa problem housing problem haddii la yidhahdo 3 bilood soo socda hal analyse karayo then solution bay helayna from communityada then dowladda ula tegi karaa marka solutionkaas
masantahay dr faadim maxaa ku dari lahayd halka maxaad u aragtaa
halka waxaan u arkaa aniga in la xoojiyo sida walaalkayba ka dhawaajiyay iskaashiga in la helo kulamadan oo kaleeto ay soo laalaabtaan marar badan oo la kala barto laisku la wadaago yani wax walba qolo walba dhibkay haysato qolada kale hadday la wadaagto haddana qaabkee lagu xalin karaa in markaasi laga fakero sidoo kalena waxaan dhihi lahaa waalidiintana in maaratay wacyigelin la sameeyo sida iyaga iyo xiriirka ilmahooda ka dhexeeya loo xoojin lahaa markaana laga faa'iidaysan lahaa fursadaha waddankan ka jiro oo ilbaxnimada iyo educationkaba leh
otahay mona adoo khibraddaada laga faa'iidaysanayo maxaad u jeedin lahayd si ilmihii iskuulkii iyo waxbarashada loogu hayo
anigu waxaan oran lahaa runtii siday walaashay faadima tiri in waalidiinta aad informationka loola wadaago say u badbaadin lahaayeen caruurtooda aad bay ugu baahan yihiin waalidiintu in isu imaanshahan oo kale inta la ballaadhiyo waalidiinta aad looga soo qaybgeliyo deedna informationka loo gudbiyo
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay soomaalida gobolka ontario caqabadaha ay wajahayaan fursadaha ay haystaan iyo weliba iska warqabkooda intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaaji oo idinkiigi tegaya sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markanaynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
wadan chante chante marega hachirkiyo maskahdo badarte mirate mirate debaa muhubada chain debaa mirate marwadan chante chante marega hachirkiyo maskahdo badarte mirate mirate debaa Muhubada chayin libi amirate
Mahigan urto misa wati Mayayi gudda o Murki dahi nafti Manta bai hoyo Murki dahi nafti nafti Manta bai hoyo Mahigan
matane tane ishqiga 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 matane hadamu qalan wan mida qoruh samanta kun masudayae matane ishqiga ishqiga matane matane ishqiga 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 matane
Mudani naftaydo Mulahi hankiyo Mankiyo wadnuhu Miskedal ibtiyo Ibti kalka'a Miskedal ibtiyo Ibti kalka'a Mudani naftaydo Mulahi hankiyo Mankiyo wadnuhu Miskedal ibtiyo Ibti kalka'a Miskedal ibtiyo Ibti kalka'a
Muhashadi cha'ail darin Mochado turba igum ilmay Muhashadi cha'ail darin Mochado turba igum ilmay Igum ilmay Muhashadi muhashadi cha'ail darin Mochado turba igum ilmay muhashadi cha'ail darin Mochado turba igum ilmay turba igum ilmay
Marti ashaqa manta banahe iman furu iman furu marti ashaqa manta banahe iman furu iman furu mulahi hankiyo mankiyo wadnuhu miskedal ibtiyo ibti kalka'a miskedal ibtiyo ibti kalka'a mudanihi naftaydo mulahi hankiyo mankiyo wadnuhu
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteeni idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan dulaanahay sidaas iyo nabadgelyo
Turbay gumil may muhashadi chayl daren mochado turbay gumil may